labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Baltijas finanšu tirgus neliels, lielām zivīm, nu drīzāk pat vaļiem, iespējams par seklu, bet mazajiem fiziskajiem investoriem iespējams tieši laikā. Vai tā ir, to mēs arī šodien noskaidrosim, turpinot sarunu par finanšu pratību un arī par to pašu Baltijas fondu tirgu. Mani studijas viesi, investoru kluba izpilddirektors Kaspars Pēcnieks. Kaspar,
labrīt.
Pēc vasaras atkal sveiciens.
Sveiciens.
Un finansēšanas uzņēmuma Kapitālija dibinātājs un vadītājs Juris Grišins. Sveicināti, Juris.
Jā, labrīt.
Tā, man viens tās svarīgs jautājums pētīju arī Baltijas fondu biržas indeksu. Izskatās, ka mēs neejam kaut kādā kopsolī ar pasaules tendencēm. Šis indeks izskatās pilnīgi citādāks nekā, pieņemsim, tas, kas Amerikas un tās valstīs notiek, un pat arī Frankfurtē.
Jā, es atļaušu uzreiz likt iekšā.
Jā.
Tās lielais faktors ir ģeopolitiskais risks. Un, ja paskatītos karti, ir tāda Rīga, kur var paskatīties tos indeksu sniegumus kopš kara sākuma, un kāds ir bijis indeksu atdeves rezultāts, tad Somija ir mīnusā, Baltija ir mīnusā, un tie, kas ir tālāk no Krievijas, tie ir plusā.
Jau, jā.
Tas ir būtisks fakts. Protams, arī uzņēmumu ietekmē un tam līdzīgi, bet nevarētu teikt, ka mums šeit kas būtu daudz, kas būtu īpaši kaut kā sliktāk vai citādāk nekā citur Eiropā. Un, attiecīgi, šis ir bijis viens no galvenajiem faktoriem. Attiecīgi, investori nav pirkuši šīs akcijas, ārzemju nauda ir gājusi projām, vietējie ir bijuši gausi vai ar jaunas naudas ieguldīšanu un attiecīgi šis sniegums ir bijis vājāks. Bet tā rezultātā daudz no tām akcijām ir kļuvušas ļoti lētas un es teiktu, daudz, kur ir ļoti pievilcīgi novērtētas.
Bet tas kritums tā kā ir beidzies un tagad atkal tad zinām stabilitāte ir iestājusies. Bet tas maksimums, kā tagad 2021. Gadā ir sasniegts, tā arī vēl līdz tam ir diezgan patālu.
Ir, jā, jā. Bet arī šajā laikā uzņēmumi tāpatās viņi nav gulējuši, viņi ir strādājuši. Daudziem no tiem ir protams, dažādas stāsts, bet daudziem no tiem ir būtiski auguši gan apgrozījumi, gan peļņas rādītāji. Un iespējams, šis te kritums ir apstājies un iestājies kaut kāda stabilitāte. Vienkārši tāpēc, ka kur nu vairs lētāk var, ja ir labi rezultāti, kāpēc kaut kam būtu jāmaksā lētāk, nekā viņš bija iepriekš novērtēts.
Iepriekšējā redzījumā mēs runājam par daudz par akcijām, un tad Kaspar viens no ieteikumiem bija tāds, ka tomēr lasām arī visu to, ka finanšu pārskats un daudz ko citu informāciju, ko arī turpat Nasdaq biržā var atrast. Nu, te vakar lasīju. Un izlasu vienu tādu dokumentu, kurā tiek stāstīts par to, ka uzņēmumam šobrīd ir jāiesniedz finanšu pārskats, bet sakarā to, ka darbinieki ir praktiski darījuši ne tādas lietas, ko viņiem vajadzētu darīt, un pat iespējams nodarbojušies ar tīšu kaitniecību, tad šis finanšu pārskats iznāks drusku vēlāk. Un savukārt paskatos, tajā brīdī akciju vērtība šim uzņēmumam pieaug pa plus 5. Uzņēmumu var redzēt tīri vizuāli, paskatīties, cik labi viņam klājas, ja brauc tā Vecmilgrāva virzienā. Braucot no Rīgas puses, tad kreisi paskatoties, tur fuģīši stāv, tad skaidrs, kaut kas notiek. Uz ko reaģēt? Uz to papīru vai uz to, ka plus 5%?
Man jau, es vismaz personīgi, tas nav kāds ieteikums, bet es vismaz personīgi esmu iedalījis uzņēmumus Baltijas biržā tādā kategorijā, kur vieni ir kuri normālie, kuriem ir investora attiecības, kuras rūpējās par mazākumu akcionāriem un kuras šķiet tādi normāli sakarīgi. Un tad ir kaut kāda kategorija, ko vienkārši negribās aiztikt. Nu, un pats tomēr, ka nevajag aiztikt. Viņiem nav ne likviditātes, tad es nevaru ne normāli nopirkt, ne pārdot. Paši kaut kādi akcionāri tur kaut ko ņemās, viņiem tie mazākuma akcionāri parasti gandrīz vispār neinteresē. Nu, un ja es tur viņiem neinteresē, prieš kā man tur basties? Un es jau saprotu, par kur uzņēmumu ir runa, viņiem tur visādas problēmas, un es domāju, ka normāls investors pastāvēs, cik daudz viņiem visādas ir bijušas problēmas. Vienkārši, neskatāmies. Nevajag viņu aiztikt, ir tik daudz iespējas.
Bet te plus 5 uzreiz, nav slikti, Juri.
Nu, tur
varbūt tajā duļķainājā, negluži ķīša ar ūdeni, varbūt kaut ko var noķert. Ko, nu.
Tie, man liekas, tie ir tie uzņēmumi, kas palikuši no privatizācijas notiekuma laika. Un tur, būtībā, tie uzņēmumi nav ar savu labu gribu ļoti bieži tur iegājuši iekšā un attiecīgi nerūpējas par mazākumu akcionāriem, un tas drīzāk tā kā formāli, kāpēc viņi tur ir. Bet tas tie plus 5, mīnus 10, plus 15, tas jau ir ļoti, parasti uz ļoti mazu apjomu skaitu, un tas neko būtiski neietekmē. Bet vēl viena lieta, ko es esmu pamanījis, kad uzņēmumi parastie tie, ar mazo likviditāti, viņi parasti netiek, viņu vērtība neiet uz leju, kā viņiem vajadzētu iet. Nu, būtībā viņi parasti ir pārvērtēti, ja tā var teikt. Attiecīgi slikts ziņas viņus neietekmē, slikta rezultāti viņus neietekmē, tad būtībā tas ir tāds vēl viena blakne tam, ka nav pietiekoši liels apgrozījums te uzņēmuma akcijām, viņi ir ar neadekvātu vērtību biržā. Un, tas ir viens tāds viens viegls veids, kā var sašķirot uzņēmumus, kuriem ir vērts varbūt lasīt tos finanšu pārskatus un iedzināties, kuriem nē, un kuriem būtībā kaut kādas ziņas atspūguļosies cenas izmaiņās, un kuriem nē, tiem, kuriem ir tas regulārs dienas apgrozījums tirdzniecībā biežā. Mm-hmm. Tas īsmēs būtu pirmais, kā sašķelt visu Baltijas valstu akciju uzņēmumus tajās kategorijās, kur ir tie normālie vai tiem, kuriem sekot līdzi un kuriem varbūt labāk likt mierā.
Tad klišņām virsū skatāmies grafiku, ka to tirdzniecības kā ir gājis, jā, un apmēram, nu tad par kādām sumām mēs runājam, tas ir pāris 10 000 dienā vai mazāk.
Tie jau pat būs salīdzinoši lieli.
Lieli, jā, jā.
Teikt, nu, 1000 dienā būtu minimums.
Jā, tā, jā.
Jo daudz ir tādi, kur dienā ir darījumi, kur ir 10 eiro, un tad tāpēc arī tā akcija uzrādās, ka viņa tajā dienā ir pieaugusi plus 10%.
Tas neizbēgam notiek, ja?
Nu, jā, nu, tas, ka vienkārši kāds nopirka 2 vai 3 vai 50 akcijas pa 10 eiro, un viss. Līdz ar to, jā, droši vien tas būtu tāds ļoti labs pirmais filtrs, vienkārši pēc apgrozījuma un kaut kāds tūkstots. Vai, es domāju, tas būtu viens filtrs, un otrs filtrs, ko es paskatītos, ir tas, kā viņi komunicē ar investoriem. Vai viņi taisa regulāros webinārus, man liekas, tas tāds. Tie, kas uztaisa pēc saviem finanšu pārskatiem, uztaisa webināru, lai pastāstītu visu mazajām akcionāriem, kā viņiem tur iet, tos uzreiz atlasīs veselu rindu uzņēmumiem, kuri vienkārši to nedara. Un daudz no viņiem būs pārklāsies, gan tie, kuriem ir mazs apgrozījums, gan tie, kas to nedara, un viņiem visu tie mazākuma akcionāri gan arī neinteresē. Un tad es teiktu tā, nu, ja man nav tur viņiem neinteresē, varbūt arī nevajag bāsties virsū.
Bet nav tā, ka mūsu mentalitāte kaut kādā veidā tam varētu traucēt, proti, tādu lielāku uzbāšanās. Ja nu tagad man vēl te klausīties kaut kādu webināru, nu es paskatīšos ātri tos skaitļus, man jau tāpat viss būs skaidrs, ja, ka
ne,
man akcijas ir drošībā un nauda galvenokārt.
No paša uzņēmuma puses signāls, ka viņš pat netaisa. šo te webināru.
Jā.
Ja viņš taisa, tad nu, es teiktu, ka vismaz tas ir, nu, kaut cik tu izrādi tās rūpes. Ja? Bet ja tu vispār netaisi, un to vienīgā iespēja, kā uzzināt bišķiņu kaut ko vairāk nekā finanšu pārstos, ir aiziet uz fizisku akcionāru sapulci, kas notiek vienreiz gadā, tad... Es nedomāju, ka tas akciju tirgiem ir vislabākais risinājums.
Mm-hmm.
Bet es domāju, man liekas, mēs tā iesākām ar tiem, ko nevajag, varbūt jāiet to pozitīvo.
Nu, jā.
Kuriem vajag un jā. Kuriem tur viss forši notiekās. Un pastīties, tie, kas nesen biržā ir iegājuši, tie, kas nesen ir iegājuši, tie vienmēr ir tādi aktīvi un ir ieinteresēti, lai tie akcionāri vairāk būtu, jo kāpēc viņi būtu ieinteresēti, lai akcionāri vairāk būtu, kāpēc stāstīt savu stāstu. Jo vairāk būs akcionāri, augstāk būs novērtēta akcijas cena, jo visi, kas ir vienā laivā, kur ir akcionāri, viņiem lielāka nauda ir. Tad visi ir ieinteresēti, lai būtu vairāk gan uzņēmuma vadība, gan citi akcionāri, un tāpēc uzņēmums par sevi stāsta. Arī, ja uzņēmumi iet labi ar akcijas cenu, tas nozīmē, ka visi uz viņiem skatās labāk, gan tur partneri, gan bankās, un saka, nu, jā, jums tur, tas varbūt nav oficiāls kriterijs, kur ieliks, kā akcijas cena iet, lai dotu uzņēmumu kredītu vai nē. Bet tas tomēr būs labs faktors, ka nav viņam tur bijis 70% kritums, un nevienam neinteresē. Ja? Publika ir nolēmusi, ka nē, šis neskaitās, ja? Bet viss normāli turās, viss ir kārtīgi, ja? Tad tas pozitīvi ir, jā.
Tātad vēl joprojām lasām visu to, ko šobrīd piedāvā, teiksim.
Droši vien jau vajag atlasīt kaut kādus savējos, kas no sākuma interesē. Par visiem neizlasīsi. Man arī nav laiks visus izlasīt, kas ir Baltijā. Bet iesākt ar kaut kādiem dažiem, ko vismaz zin, kas interesē. Un varbūt pat, es varbūt 100% nepiekrītam piegājienam, ka ieguldi tajā, ko tu izmanto, tur Buffett vai kurš teica, ja, ka tur kolas akcijas, nu tad pēc kolas akcijas, vai nu dzer kolu, tad kolas akcijas, vai tur McDonald'ā ej, tad McDonald'ā akcijas. Bet pie mums šo īstenībā principu var diezgan labi piekopt, ja, var lai degvielu viršos ir viršu akcijas, ja.
Bet es par šo tieši par viršiem gribēju jautāt. Tas tāds ļoti interesants, viņi publiski tad publicē arī, nu, nezinu, vai viņiem kāds pajautāja, bet faktu par to, ka viņiem galvenais peļņas avots ir faktiski šīs degvielas uzpildes stacijas, kur tiek nopirktas bulciņas, kafija un vēl kaut kas tam līdzīgs. Degviela ir tā kā otrajā plānā. Nu, es tā sēžu un domāju, nu, vai tas ir labi vai slikti? Nē, nu, skaidrs, ka peļņa ir, ja, nu, tik tālu ir labi, bet vai tas, ka pamatdarbības virziens, nu, nav tas peļņu nesošais. Nu, man tā liek drusku kasīt galvu.
Tas jau ir, drīzāk, tas jau tāds tā kā atklāsmi vairāk ir jums kā lasītājiem, bet nozarē tas jau ir sentā.
Nu, es jau zināju to, jā.
bet būtībā tas iedod tādu tā kā papildu sapratni par to, kā tas īsmā uzņēma vai kā tas biznesa strādā, ja, kad no degvielas tirdzniecība ir liels apgrozījums, bet masa efekts un kafija ir tas, kas pienas, ja. Tā kā, man liekas, tas ir tikai normāli. Lasot uz gadu pārskats, mēs labāk saprotam, ka uzņēmums stārāk ekonomika strādā un dod dažādas interesantas ieskats, ko varbūt pats nebūtu izdomājis.
Bet tas nenozīmē, ka man rada šķība aina par kaut ko. Ja, teiksim, bet,
es domāju, varbūt tā šķība aina runās no iepriekšējā priekšstata, ka lielo naudu pelna no degvielas, izrādās, nē, tomēr tā degviela nav nemaz tas, kas to ritīgo peļņu nes. To, nu, jā, viņa, protams, peļņu kaut kādu nes, bet, ja pastās lielā uzņēmuma līmenī, ja, tad vairāk puse, vai pat vairāk kā puse no peļņas ir tieši no tiem veikaliem. Un arī normāli tiem tās ir preces, kurām var uzlikt lielāku peļņas maržu. Degvielai tu neuzliksi 20% peļņas maržu, ja tā apkārt ir konkurenti, kas to noēdīs.
Ar degvielu tu iesaisti klienti iekšā, lai tu var pārdot bulciņu.
Arī, jā.
No, man novēram, ka vēst, ka pat arī vairs tas nav vajadzīgs. Par mašīnas tiešām piebrauc klāt, tu ieiet iekšā, nopērk visu šīs te lietiņas un aizbrauc tālāk. Jā, pie tā, faktiski uzpildes pistoles neviens tā arī nepiebrauc. Tā nav, bet nekatrā gadījumā stipri mazāk.
Un līdz ar to ir vairāk tie uzņēmumi, kur tiešām tu vari tās lietas, to, ko tu lieto šeit, nu, vismaz kaut vai Latvijas līmenī, jā, mums ir vairāk, kas ir sagājuši biržā, un tad nu, var iesākt ar tiem vismaz papētīt, jā, kas tur notiek, tiešām viņus iepazīt, jo bieži vieniem ir tādi pieņēmumi, jā, šis ir tas vai tas. Es, kad biju skolā, stāstīju lekcijas, jautāju studenti skolēniem, jūs zināt, kas ir Delfin Group? Visiem mutas vaļā neviens nezina. Zināt banknoti? Ā, jā, zinām, jā. Ā, bet varu kļūt par akcionāru. O, tas gan ir interesanti, jā. Tā kā ne viss, kur arī mēs uzreiz zinām ar vieniem nosaukumiem vai otriem, vis kaut kādos biznesos mēs varam piedalīties un ar savu naudu kļūt par līdzīpašniekiem, tas ir svarīgi. Jā,
jā bet nu te atkal arī informācijas pieejamība, pieņemsim, jā, nu tad tev tur gan arī Lursovs ir...
Nē, jā, vienkārši ir jābūt ziņkārībai, ir jābūt, nu, ja nav viņas tā ziņkārības, mēs, protams, nevien arī šodien nepārliecināsim par to, ka nu, esi ziņkārīgs, un tad viņš šodien, nu labi, kļūšu ziņkārīgs, un tagad es sāku interesēties, jā. Bet ir jābūt ziņkārībai un jāmeklē tās iespējas, bet tādā ziņā labi ir, ka tas pats apkopojums, kur tajā biržā visa informācija ir, Nasdaq baltic.com un tur latviešu valodā par Latvijas uzņēmumiem arī ir informācija. Un tu vismaz no vienā vietā tu vari par visiem vietējiem uzzināt, un ne tikai Latvijas, bet arī brāļu uzņēmumiem Igaunijā un Lietuvā.
Bet un atkal runājot arī pat vat pieminēto, nu tur tā kaut kād nezin, nu negluži reputācijas jautājumi, bet atkal, nu tad kaut kāda ātrie kredīti, vēl kaut kas tam līdzīgs. Jā, nu tur skaidrs viens paskatoties kopējo ne tikai finanšu, bet ekonomisko situāciju, skaidrs viens, ka šis bizness visdrīzākais tuvākā laikā turpinās. Nu, ja neplaukt, tad justies ļoti labi. Bet no otras puses, nu, man tā kā negribas būt augļotājiem. Līdz ar to, nu, tad tur tās šīs vērtības kaut kāda ir jāņem vērā.
Protams, katram ir individuāli, jā. Viens negrib pirkt degvielas uzpildes uzņēmumu, jo viņiem principiāli, kas ir saistīts ar fosilo, iesāk ir aidu ar zaļo un visu to, jā. Viņiem principiāli, es zinu, tāds cilvēks, kurš tā kā viņš saka, degviela? Nekad.
Nu, bet viņiem jau arī ir elektrouzlādes jau stācijas tur atrodas.
Nu jā. Bet degviela? Nekad, jā.
Nekad.
Tas ir kādam, jā, citam arī par šiem procentiem, bet tad ar procentiem man parasti pretarguments ir, jā, kādam tur lielāk, mazāk procenti, bet arī vai mēs zinām, cik mums liels ir kredītkaršu likmes bankās un cik mums liela ir likmes patēriņa aizdevumiem, ko mēs tradicionālajās iestādēs saņemam, nu vai citi saņem, ja. Un tad izrādīsies tā, ka varbūt tās atšķirības nav nemaz tik milzīgas, ja, un tikai viens ir tas, ka tas ir masveidīgi produkts, ko mums liekas, ka tur jau, jo kredītkarte arī var būt 25% gada likme, un jautājums, vai tas tā uzturē ir augļošana vai nē.
Nu, pēc procentiem sanāk, ka jā.
Jā, nu tad jā. Jā. Tad, kur ar tos ar nevajadzētu, tos bankas ar tad nevajadzētu aiztikt, nu pēc šāda, bet tur ir tā lieta to, ka tas akciju tirgus, viņš paver iespējas izvēlēties tos uzņēmumus, kuriem tu gribi.
Bet mums ir tāda izvēle, teiksim.
Protams,
tā.
Jā, protams, es gribētu teikt, īpaši, ja mēs paplašinām ne tikai Latviju, bet Baltiju, tad viennozīmīgi ir, jā, es dažus piemērus minot, Latvijā Madara Cosmetics ir bijis tāds, kas cilvēkiem ļoti daudz uz vērtībām tieši balstās un cilvēkiem patīk tas stāsts un kā akcionāri rīkojās vadība, kā viņi to uzņēmumu ir audzējuši.
Kā strādā ar saviem akcionāriem?
Jā, jā, jā. Tagad drīzumā, novembrī vajadzētu būt Kalve kafijas startam biržā, un tur es runāju apkārt ar cilvēkiem, un es zinu, ka citi jau ir tā kā pierakstījušies, un viņi tā kā gandrīz jau savu soli ir spēruši, tāpēc, ka viņiem vienkārši patīk to, ko tie cilvēki dara, kā viņi tur uzvedās, kāds ir viņu produkts, jo tas produkts ir lielis, kādas viņiem ir vērtības.
Nu, arī labi informācija tiek pasniegta šobrīd.
Arī, jā.
Zinām, cilvēku piesaistīšana, tur vēl tur.
Protams, jā. Protams, jā. Un es gribētu teikt, ka ir tas pats indekso stāsts, ja, kur cilvēki daudz no sākuma ir piedalījušies un aktīvi vai nu, ņēmuši līdzdalību. ja runā par APF Holdings, ja, kas olas ražo, ja, un ja mēs paskatītos plašāk uz kaimiņu valstīm, tad varbūt Tallink, varbūt Enefit Green, kas tieši zaļo enerģiju ražo, vai Ignitis grupa, kas ir Lietuvā.
Tur tiem tās zaļā lepiņai ir kaut kā jāpievērš uzmanība, vai tas ir katru uzņēmumu tikai, teiksim, tā...
Biržā tur tādas parādās,
jā? Jā, jā, kaut kur tādas ir, ko brīķiem.
Varbūt jūras ir.
Man liekas, tas pie obligācijām bija.
Jā, bet tas pie obligācijām.
Nē, tas, man liekas, to nevarēja tik, tas nav tā,
nē, tas nav
pieliklāt.
Jā. Jā. Tas kaut ko apzīmē, ka tās ir speciāli izpildītas kaut kādas prasības, un tad tu saņem to apzīmējumu, ka tās ir zaļās obligācijas, vai tam līdzīgi.
Tas ir tas stāsts par to, ka tad tu var izvēlēties arī vienkārši naudu iegūt.
Līdz ar to tas vismaz Baltijas līmenī noteikti var sataisīt. Ir Tallina Kaubamāja grupa, kas ir tirdzniecība nodarbojās, un daudz Merko Ehitus, jā, vai kas nekustamo īpašumu attīstītāji. Ja tā attīstītāji ir vairāk, ir Hepsor, Nordekon, un īstenībā tas saraksts pēdējos gados ir diezgan paplašinājies, ar desmitiem ir akcijas dažādākas, daudz no dažādiem sektoriem, pa visu Baltiju var daudz atrast.
Bet tas atkal, redz, mēs pa trīs valstīm, jo ik pa brīķiem tas diskurs tur ir par to, ka nu, mums vajadzētu pie sevis kaut kur likt to naudu, un tad man atkal ir jādomā, vai tad caur Igauniju atkal visdrīzāk es tā tiks naudu investēt šeit kaut kur, jā, nu, tad, kā tas gadās.
Iespējams, jā.
Tātad iespējas ir.
Ir.
Atkal, ja tev es pieminēju tie jaunie uzņēmumi, nu, vajadzētu vēl vairāk?
Varbūt jūras un no...
Jā, jūra. Nu, tad var atgriežoties pie šī stāsta.
Es domāju, ka jā. Man liekas, tie stāsti pāris, kas mums ir pēdējos gados bijuši, ir bijuši ārkārtīgi labi paraugi par to, ka uzņēmums var izmantot biržu un ne tikai, pirmkārt, piesaistīt kapitālu, to naudu, bet īstenībā arī... Tā var būt daļa no tādas plašākas biznesa stratēģijas, tu piesaisti klientus, man liekas, piemēram, tādu viršu akcionāru kartē vai tad tie labumi, un ko tu gūsti kā īpašnieks, un uzreiz dabūn arī lojālu klientu, kurš pēc tam brauc un iepērkās viršos un iesaka citiem to darīt, ja, un tādā ziņā virši sasaistī, nu, viņi ir labs paraugs, man liekas, par to, kā birža, sasaistījās kopā ar uzņēmumu tāda tāla transformācija. Mēs atceramies, kā virši izskatījās pirms gadiem 5-10, ja, un es pirms nebija tālu no Latvijas naftas vizuālā tēla, ja. Varbūt nedaudz labāk, bet tik un tā. Un kā mēs pastāmies tagad, tā ir milzīga transformācija, un zinām, mērā bieži bija daļa no tā stāsta. Un tas ir tas, ko mēs arī visbiežāk dzirdam, ka tie uzņēmumi, kas mērķē uz biržu, ir tie, kuriem ir nu, tāds plašs, lojāls klientu loks jau šeit uz vietas un kuri var vēl kaut kādā veidā iegūst vēl jaunu klientu ar to, ka viņi ir biržā piesaistījuši arī investīcijas un investors.
Tas nozīmē, ka tas ir absolūti droši tādā ziņā, ka tur nenotiks kaut kādas lielas nepatikšanas uzreiz pēc tam, ka tiks... pirmajā reizē izlikts...
Nezinu, man negribas tādu vārdu vispār droši lietot investīciju.
Pat
man,
tā, jā.
Ne, nu 100% droši nekas nav. Nu, arī krīze...
Bet mums ir bijuši slikti gadījumi, izņemot tos tiešām privatizācijas rezultātā no
nu,
akcības tirgu nonākušas.
Pēdējos gados mums nav bijis, kas ir ļoti labi, bet Igaunijā ir bijuši, kur saiet jauni uzņēmumi, tīpaši ļoti maziņi biržā. Un tāds, piemēram, Hagen Bikes bija, kuri ražoja kravas riteņus. Un viņi iegāja biržā, piesaistīja salīdzinoši nelielu naudu, bet nu, bija tā doma apiet standarta ceļus, kur no sākuma piesaista no fondiem, no riska kapitālistiem nauda. Viņi to ceļu apgāja un iegāja biržā, un, tā, ja nemaldos pagājuši, kad viņi paziņoja, ka viņa darbība beidza vai tur bankrotē. Un tur ir vairāki vēl citi uzņēmumi, kuri ir restruktūrizācijas procesos un tamlīdzīgi, tā kā tas vārdu droši man negribētos lietot, jo katra investīcija saistās ar riskiem, tāpēc ir tur jāsako līdzi, kritiski jādomā, mēs šo uzņēmumu gadījumā viņš arī nevar salīdzināt to Hagen Bikes, nezinu, tur virši, tas, ka virši jau tā, ka viņi iet biržā, viņi ir milzīgs uzņēmums ar pamatu biznesu.
Tur kapitalizācija
ir
labi, jā.
Kā, nu, viss,
regulāri peļņi, jā.
Un tas, ko vēl noteikti palīdz, tā bir, no uzņēmuma puses, ja tā, kāpēc arī uzņēmumiem vajadzētu tiekties uz biržu, jo tad viņiem ir pārskati sakārtoti, viņi ir caurspīdīgāki, ja, tad viņi var piesaistīt jaunus klientus, arī es pieņemu, ka finansējumam viņiem ir daudz citādāk, kā viņi runā ar bankām, un tam, ja tas ir biržas uzņēmums, to viss vienkārši ir redzams, tev nav jāveido kaut kādi tur pārskati, tur labi ir auditētie pārskati, kas ir gada pārskati, bet tā cilvēk tev ir reizi ceturksnī pēc ļoti stingrām prasībām tie pārskati gatavoti, to esi daudz nu, pieejamāks un vienkāršāk saprotams arī citiem partneriem. Uzvakot no investoru skatu punkta, nu, vienkārši ir papildus iespējas, kur šajos stāstos kopā piedalīties, būt līdzīpašniekam. Un tad pavisam tādā atgriežos pamat teorijas, ja tad īstenībā akcijas arī ir vienīgais veids no aktīviem, kā ilgtermiņā būvēt turīgumu. ja skatās vēsturiskos datus, tad tipiski obligācijas iet nu, līdz ar inflāciju, varbūt mazlietiņu bišķiņu vairāk. Savukārt akcijas tipiski ir tas, kas spēj nodrošināt ienesīgumu, nu, domājot par 10 gadiem vai pat ilgākiem periodiem, spēj nodrošināt ienesīgumu virs inflācijas, līdz ar to arī audzēt to turīgumu.
Jūs sakiet, ka pieņemsim, teiksim, fondos likšana, es domāju, šeit pa Baltijas tirgu runājot, vai pieņemsim vienkārši aizņēmuma došana uzņēmumiem nebūs tik izdevīga?
Tas arī gluži tā nebūs, jo fondi šeit īsti gandrīz nav pieejami, tas, kas būtu pieejams tieši Baltijas akcijām.
Jā.
Ir kaut kas, bet nu, viņi ir salīdzinoši nelieli, īstenībā tas ir Baltijas izaicinājums, kur nu, pašam tomēr tajās akcijās.
Labi, bet tā drusiņi vēlāk drīkst, jo es gribētu tomēr arī apskatīt vēl šos finanšu instrumentus drusku smalkāk, bet ātri pielikšu klāt to, ko mums radio klausīt. Tā jau ir uzrakstījis. Nu, gads rakstā. Nedrīkst jau reklamēt, bet šoreiz nesanāk reklāma, bet gan kritika. Nopirka indeksu akcijas un cerēja būt par klientu, bet beigās tas piedāvājums man līdz galam neuzrunāja. Tāds neliels rūgtums ir, bet toties esmu atbalstījis jauno banku. Gat varbūt uzrakstiet arī, kas jums tur īsti neuzrunāja, vēl pielieciet klāt. Jā. Bet redz, kaut kas tur tāds, ne, nu, akcijas nopirkts.
Pilnīgi normāli, man liekas. Jā. Citu dienas brauc arī, viršos ir dārgāk degviela nekā citā degvielas.
Tad ātri jāropēr kafiju, vai ne?
Jā. Tas ir pilnīgi normāli, ka var arī beigās. Nebūt, bet droši vien, ka es domāju, ja man būtu jāsaka, es droši neaicināt ieguldīt akcijās tikai tāpēc, lai saņemtu akcionāru labumus. Primāri jau tomēr arī būtu svarīgi ieguldīt akcijās nevis, lai atbalstītu vai saņemtu akcionāru labumus, bet nu, ar domu pelnīt. Un tad pārējais tas viss ir tikai bonus šim visam procesam. Mums bieži vien sajūk kopā, mēs tā gribam it kā atbalstīt, un tas, protams, ļauj uzņēmumiem lētāk naudu piesaistīt, bet tad var sanākt atžgārnas tās ekspektācijas.
Jā, ja mēs... Bet tādā gadījumā tās divas lietas mēs atceramies, ja, ka tā peļņa nozīmē arī skatīties, kādas ir dividendes un plus vēl nu, tad akciju vērtības pieaugums. Ja?
Mm. Nu jā, tas ir investora gala peļņa, jā.
Jā.
Nu, obligāti uzņēmumam nav dividendes jāmaksā Baltijā. Mēs gribam, lai maksā dividendes, bet, nu, ja uzņēmums spētu strauji augt, tad īstenībā es kā akcionārs gribētu labāk, lai viņš reinvestē sevi un straujāk aug un vairāk pelna, nekā man tos dažus procentus.
Tu saki, tā būtu labāk, jā, tomēr.
Ja tas ir augošs uzņēmums, ja ir stabils, ja ir tāds konservatīvais, tad labāk, lai dividendes maksā.
Jā, nu, Juri, jā.
Nu jā, nu, uzņēmums maksā dividendes, lauktēs tad, ja viņam nav labas idejas, kā to naudu iegūdīt ar
Ah, tā.
Kā debi iekšā uzņēmumā.
Nu, bet daļu peļņas investē, daļu varbūt, ka nē.
Nu, jā, nu tā teicīt, kāds ir idejas vadībā. Ja vadībā ir liels, ka mēs iegūdīsim šo naudu, un, nezinu, vairākoša, nezinu, peļņa pieaugs par, nezinu, 20% lielāku, vai, nezinu, kaut kādu dabūsim peļņas izaugsmu nākotnē, tad akcionāri grib ieguldīt, grib, lai to, lai uzņēmums ieguldu, tomēr, ja viņam ir idejas, ko darīt to naudu.
Jo tās,
ja uzņēmumam beidzās idejas vai labi tādu ieguldījumu plānu, tad labāk maksā man ārā.
Jo tas bija gan stāsts par vienu ļoti lielu ASV kompāniju, un tur bija arī, ja nemaldos, 4 gadus viņi nebija neko maksājuši, un tad bija ar lielu pompu paziņoja, ka nu, tagad būs, un visi apmierināti, gan akcionāri, gan arī paši. Tur
bieži vien varbūt sakrīt tas, ka bija grūti gadi. Varbūt viņiem iepriekš dividendes maksāja, tad bieži vien, tad, kad iet grūtības, tad viņi uz laiku pārtrauc dividendes, maksāt, un tad, kad jau atkal ir labāk, un lai nu, tos akcionārus nomierinātu un iepriecinātu, tad dividendes izmaksāt.
Tālāk, jā. Nu, lūk, laiks mūzikai pēc mūzikas, tad drusim pieķersimies tiem citiem finanšu instrumentiem klāt, jo tie arī tiek piedāvāti pat Nasdaq biržā. Paskatīsimies, ko tur var iegūt no tā visa.
Kā labāk dzīvot?
Jā, gribu atgādināt, ka mūsu raidījumu var klausīties arī Latvijas radio lietotnē, kontā Kā labāk sociālajos medijos, TikTok un Instagram. Tiešām tā ierakstiet meklētājā Kā labāk un tad atradīsiet arī to saturu, kas tiek veidots paralēli tam, ko mēs raidām arī Latvijas radio 1. Un vēl Kā labāk padoms klausīties ne tikai tur, bet arī skatīties arī visu cīrus pārējos sociālos medijas. Lūk, mēs turpinām sarunu faktiski par to, kas tad notiek Baltijas fondu biržā, investoru kluba izpildu direktors Kaspars Peisenieks un finansēšanas uzņēmuma Kapitālija dibinātājs un vadītājs Juris Grišins mani studijas viesi. Nu, lūk, esam nonākuši līdz obligācijām, un obligācijas tiek piedāvātas. Es gan neko godīgi sakot nesapratu, kas tur īsti ir, jo vai tās var nopirkt vai nevar, tur tās pietiekam garš saraksts, spriežot pēc visu pielikt, cik klāt procentu likmes, tu, piemēram, nu, lasīšu tas, kas ir uzrakstīts Orkatēle, 6%, 3 gadu. Tad tas ir nozīmē 6% pa 3 gadiem. Vai tas ir gada par procentu likmi? To es nekādi nevarēju saprast. Kā tur ir?
Tie procenti vienmēr ir gada izteiksmē.
Gada izteiksmē, jā. Nu, tad jau nav tik kā slikti. Nu, tad aizdod uz 3 gadiem, nu, tur mīnus kapitāla pieauguma nodoklis, un tā varam dzīvot. Nav jāuztraucas par neko. Vai ne?
Jā, tur gan atkal sākās šāds nianses. Tā labā lieta ir tāda, ka tie, kas ir tajā biržā obligācijas, tur mēs varam redzēt visu garo sarakstu, ka šīs principā ir iespējams nopirkt, ja tādas eksistē, un tie pamatrādītāji, kas tur būs rakstīti, ja tad cik tās obligācijas ir garas, kad mēs jau atvērsim konkrētu obligāciju, tad mēs varēsim pasēst, kad tieši tas dzēšanas termiņš ir, jo tas 3 gadi nenozīmē no šī brīža 3 gadi.
Jā,
nu, tur jau. Tā brīža, kad viņas bija izlaistas.
Daudz jau kā ir izlaistas 2023. Gadā jā. Ātrāk, un dzēšanas laika arī tur atšķirs 28, 27.
Jā, dažādi, un tad... Nākamais ir procenta likme, ja tā tad parasti vēl tur tajā nosaukumā jau bez mazā ieliek, no cik tur tā procenta likme, vai tur 6, 8, 10, kā kuram, bet svarīgi, ka arī tā procenta likme ir parasti pie izlaišanas brīža. Šajā brīdī, kad mēs skatāmies, tā cena var mazliet atšķirties, nu, jo tā ir pie cenas obligācijām cenas rēķina procentos 100, ja tad pieņemot, ka sākuma vērtība ir 100, un tad mainoties cenai, mainās arī ienesīgums.
Tātad, ja tu esi nopircis no sākumā, tad es samaksāju 1000 eiro, pieņemsim, un tie ir 100%, jā. Jā, vai no 100 jā. Eiro,
un
100%.
Jā, un ja tā cena biržā tagad būs 98%, lai nopirkt to pašu obligāciju, tev vajadzēs iztērēt 280 eiro, 980 eiro.
Jā, nu it kā labāk, vai ne?
Jā, tu labāk, jā. Un tu nopelnīsi nevis tev 6%, bet kaut ko vairāk, lai tu aprēķinātu, cik vairāk tev gan vajag...
Sāk rēķināt, vai ne?
Sāk rēķināt, tur ir atsevišķas formulas, lai to aprēķinātu. Tas nav...
Nevis no nomināla rēķina to.
Nē, jo tu jau būtu jau ieguldījis 980 šajā gadījumā, bet pelnīsi, ka
tā mainās, maksās
6% tāpatās
jā.
No nomināla vērtības. Un tad jautājums, kāda būs tava procentuāla atdeve, tev jāliek, ka no atsevišķā ir speciāla Excel, būtībā, kur tad liec iekšā visus obligāciju parametrus, lai sareiķinātu, kāda tava atdeve ir. Tā kā tas paliek ļoti strauji, diezgan sarežģīti.
Bet vienkāršot runājot, jūs nopirksi pa zemāku cenu zem 100, tad tu rēķini, ka tev būs mazliet lielāks ienesīgums nekā tur uzrakstīts. Ja tu pirksi dārgāk, tad viņš tev būs mazliet zemāks.
Un kas tagad nosaka to, kāpēc ir zemāks un kas ir augstāks?
Procentu likme izmaiņas tirgū, un tas, to principi mainās pēc tā, ka kas cits ir pieejams tirgū. Ja kopējās procentu likmes krītās, kā tas ir šobrīd, tad... Nu,
visdrīzāk, arī te kritīsies.
Tur arī kritīsies. Tas atkal nozīmē to, ka obligāciju cenas auga. To nosaka kopējās globālās tendences pārsvarā.
Bet arī uzņēmuma paša darbības rādītāji, attiecīgi uzņēmumi iet slikti, tad viņa obligācijas vai viņa aizņēmums nav tik droši. Mm. Un attiecīgi, tad tā rezultāta arī cena var samazināties.
Nu, tur kustības pat kā nekādas nav. Vakar nebija, nekas neviens neko pircis nepārdevs, un šodien, nu, protams, arī agars rīts vēl arī visu tāds liels klusums. Es tā atriskinu, jā, nu, pilnīgi tā darījuma nulle, apgrozījums nulle.
Jā, nu, es domāju, no tāda, es, protams, rekomendācijas neko nevar sniegt, no tam līdzīgi, es domāju, no tāda privātā investora skatu punkta, tāds kaut cik jēdzīgs piegājiens ieguldīšana obligācijās būtu skatīties, kad ir izsludināti publiski obligācija piedāvājums, uzīmē, ka viņi pirmo reizi tiek piedāvāti. Tad tipiski arī var nopirkt pa salīdzinoši nelielām naudiņām pēdējā laikā, vai tas būtu 100 eiro vai 1000 eiro katrā reizē. Un tad atkal rēķināties ar to, ka, nu, ja es ieguldu to naudu, tad visticamāk es turēšu to naudu līdz tās obligācijas beigu termiņam. Nu, ja tur ir 2, 3, 5 gadi vienalga kā kura, es savā prātā rēķinos, ka to es arī turēšu. Jo tikko kā manis vajadzēs sākt pārdot, tad man tas process būs diezgan tāds, nu, atkarīgs kā kurā bankā, brokerī, bet pa lielam vajadzēs man sazināties, domāt par kādu cenu, komisija būs lielāka jāmaksā. Varbūt tas gala rezultāts vairs nebūs tik ļoti pievilcīgs.
Bet, nu, Kaspar, ja pieņemsim tomēr, ja es pa 100 es nopircu un skatos, 128. Piedāvanu. Varbūt, ka tad ir jēga. Nu, ja tev tāds lielāk naudas.
Atkarīgs no tā, cik tu bankā komisiju samaksāsi.
Atkal, jā.
Jā, ja tu būsi nopirktis par 100 eiro, un tagad viņi maksās 128, un tev 128 eiro, un tu pārdosi un samaksāsi bankai komisiju 30.
Aha, nu tad nav izdevīgi, vai ne?
Jā, jo tādā ziņā, jā, obligāciju darījumiem tās komisijas bankās ir, nu, ļoti augstāk.
Tas nozīmē, ka gaidām dzēšanu un tad nekas nav jāmaksā?
Nē.
Jā.
Tā kā būtībā tas ir labs piegājiens, kur minēja, ka turēt un līdz beigām, un ja ir vēlme iepirkt kaut ko, nopirkt kādu obligāciju, kas jau ir izlaista, tad būtībā no biržas skatoties, saraksts skatoties, tur ir iespējams divas vai trīs, kas tiek regulāri pārdotas, kuras var nopirkt. Bet atkal tur ir jautājums par pašām komisijām, vai tur atmaksājas, piemēram, pirkt pa 100 eiro, jā.
Banks šeit gan paņem diezgan lielu.
Jā, tas tipiski saistās arī ar kaut kādu plus-mīnus manuālu darbu, un tāpēc par tām manuālām operācijām arī viņi ņem lielākas komisijas. Un tie, ja visam vienkārši parunāt par tām komisijām, tad nu, lielākajās bankās tās komisijas ir 20 vai 30 eiro, nu, minimālā komisija par darījumu. Nu, attiecīgi, tāpēc manā skatījumā, ja mēs gribam pirkt biržā vai pārdot biržā, nu, droši vien tas darījuma apmērs būtu jābūt nu, minimums 100 eiro. Cik, mēs jau tad samaksājam 3%.
Respektīvi, jo vairāk pērc, jo bezdivīgāk sanāk. Jā. Jo tur ir, kur arī mans jautājums ir tāds no mūsu radioklausītājs, ko jūs ieteikt piesardzīgam pensionāram, kuram bankā guļ uzkrājums un kur ēd inflācija? Nu, tad, ja mēs te skatāmies, nu, tad 3 gadi, nu, ir arī 7 gadi. Nu, 7 gadi pat ilgs.
Es domāju, ka jāiesāk ar pavisam vienkāršo, ar krājobligācijām. Un krājobligācijas tur nebūs nekādu komisiju, izņemot bankas pārskaitījumu, ja, nu, ja, ja ir komisijas maksa. Un tur procentu likmes būs bez nodokļiem. Un, attiecīgi, tas ienesīgums būs labāks nekā banku depozītiem, visticamāk. Varbūt vēl jau šobrīd jau tā situācija sāk mainīties.
Ir labāks joprojām. Okay. Ja tu pareiķini to, ka no depozīta ir jāsamaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis, savukārt no krājobligācijām nav, tad krājobligācijas visos gadījumos ir ienesīgāks.
Ja, tā, bet te atkal nians.
Tieši atbildot uz to konservatīvas pensionārs atkal, jo nedrīkstam publiski, mēs nedrīkstam privāti neko ieteikt, ja vai nekuram kā rīkoties, bet šis ir tāds labs risinājums un manuprāt pārāk maz izmantots plašai sabiedrības daļai, kuriem gribas konservatīvi, bet droši un kaut ko, tad īstenībā nu, nav daudz drošāka varianta, kā aizdot savai valstī.
Savai valstī, jo proti tur nu pat piedāvājumā ir Lietuvas.
Jā.
Aizņēmumu. Tātad,
bet uzreiz būs šīs te komisijas.
Tad tas uzreiz vairs neskaitās, ja?
Latvijas valstī aizdodot, Latvija var saviem iedzīvotājiem iedot papildus bonus, kas šajā gadījumā ir tas, ka tev nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tā ir ārkārtīgi laba odziņa par to, kāpēc izmantot
20% no ienesīgā.
Aizdot pats sev un vēl nopelni. Ja?
Un bez papildus maksājumu. Tas arī, nu, ja runa ir, nezinu, par apmēru, pieņemsim 1000 eiro, jā, tad var aizdot savai valstī pa 1000 eiro, citur nopirkt alternatīvu obligāciju, man aiziet uzreiz 20 vai 30 eiro komisijā, un procentu likme Lietuvas valsts obligācijām būs ļoti līdzīga, var teikt, tāda pati kā Latvijas valsts obligācija.
Nu, bet redz, atkal es te skatos, nu, ja tomēr tās ienesīgums tajā gadā nu, ir tie 7% vai vēl kaut kas, tad liekas, ka te es varētu nopelnīt ar visu to, ka man ir pēc tam jānomaksā vēl tas nodoklis, vienalga man būs vairāk naudas nekā tā.
Jā, nu, protams, jā, tas tā ir. Protams, jāreiknās to, ka jāatceras tā sakarība, ka jo lielāks ienesīgums, jo lielāks risks, nevēl ir šīs procentu likmes augstākas. Tas nenozīmē to, ka tas ir slikti un ka tur obligāti viss slikti beigsies. Nu, kaut kad jau šīs varbūtības izspēlējās. un vienkārši jāreiknās ar lielāku risku, ja atbildi bija par to konservatīvo, tad droši vien ir jāsāk tur, un tad, kad jau šis viss ir apgūts un gribās kaut ko mazlietiņi, lai būtu ielikt kaut kur vairāk, noteikti nevajadzētu iet tādu ceļu to, ka tagad man tā nauda, kuras var ielikt uz vislielākajiem procentiem.
Bet pie tiem arī nevar tikt tās pašas Air Baltic obligācijas.
Tas jau no vienīgās ir visāds. Un Air Baltic es nemaz nezinu, cik šobrīd ir precīzēs šis ienesīgums, tāpēc, ka cena ir pieaugusi.
Pieaugusi, jā.
To jauno cenu, tas ienesīgums droši vien ir tuvāk
10%. Tagad ir 12%.
Jā. Un interesanti, ja tas iet caur biežu, pieņemsim, vai ne?
Bet tur minimālais solis 100 tūkstoši.
Jā, tur bija.
Tur ir labs iemesls, kāpēc, nedzīja, tādā ziņā Air Baltic gadījumā, tev it kā sola lielu procentu.
13%.
Risku, to lielo risku, iespējams daudzi, nemaz nevar aplaist vai izreikināt, vai tev jāsaprot finanšu rādītāju, lai varētu saprast, tur ir risks vai nav risks, un tu jāaidzinās, jālas. Bet varbūt, zinām, arī tas lielais slieksnis aizsargāt to, ka kāds investors, kurš nezinu, ļoti, kuram patīk Air Baltic, un bieži lido ar viņu nenopērk, vienkārši tāpēc, ka ir nu, kaut kāds pozitīvas asociācijas, nesaprotot tos riskus. Bet nu, ar obligācijām, tāpat kā gan jau ar akcijām, ir tas, ka tu beigās negribi salikt tās olas visas vienā groziņā, ja, it sevišķi kādā, kas ir ar augstu risku un augstu atdevi.
Un tas solis ir liels, un tas ir arī tā arī senāk. Un,
beigās, ja tu gribi uztaisīt, sauksim tā par portfeli, kur tev ir, nezinu, 10, 20 obligācijas vai vairāk, tev jāreitinās ar diezgan pamatīgu kapitālu. Un tas ir tas, kas nu, tās obligāciju ieguldījums padara bišķi tādu nu, grūtāku, smagnējāku. Mm.
Tad konservatīvies joprojām paliekam pie valsts aizņēmuma.
Ja? Jā.
Konstruktīvajiem, es teiktu.
Jā, tur arī paliekam. Nu, labi, tagad par tiem ieguldījumu fondiem. Nu, tas saraksts ir klaji mas. trīs ieguldījumu fondi. Paskatījos arī viss tās dinamikas, it kā tagad šobrīd uz leju. Vispār ir vērts tur skatīties, kam tas vispār ir domāts.
Nu, droši vien apsas katram no tiem fondiem, ko viņš īsti dara. Tur, manuprāt, Baltijas tieši akciju fonds laikam bija tikai viens, un nu, to var, protams, izskatīt, ja gribās. Bet es domāju, ka pašam varbūt būtu arī diezgan jēdzīgi izvērtēt, kur kā ko investēt. Bet, ja man atmiņa neviļa, tad tur ir viens liels nekustamā īpašuma fonds, Baltic Horizon Fund, tad attiecīgi mēs ieguldām nekustamajā īpašumā Baltijā. Un tad jau tur ir jautājums par kopējām tirgus tendencēm, kā tur iet, kur mē, vai mēs vērtējam, vai ir pievilcīgi, vai nav.
Nu, tās tendences nu, neko diži labi nav. Tur
tāda. Nu, kopumā jau ir tāda liela atbilde, un redzot arī to, cik daudz, tad vienkārši, ja mēs paskatījos tīri pēc skaitļiem, cik ir pieejamas akcijas, cik ir pieejamas obligācijas un cik ir fondi. Tātad Baltijas biržā dara akcijas un obligācijas fondus īsti dara.
Bet redzi, tas ir tas par tiem fondiem, tas, un tas konkrētais fonds, kas ieguld Baltijas, Baltijas akcijās, viņš sanāk, tas viena lietuviešu pārvaldnieka, ka viņš diezgan dārgs ir. Un varētu teikt, pat nav pēc tādas, tā komisijas ziņā nav pēc tāda klasiska, ko mēs saprotam ITF vai indeksa fonda principiem. Tas, man liekas, tas viens aspekts, kas diezgan pietrūktu šeit uz vietas, ka kāda, nezinu, banka vai kāda cita iestāde saņemtos uztaisīt tādu nu, pareizu, vienkāršu indeksu fondu, kurā tu var ieguldīt Baltijas valsts uzņēmumos.
Jā. Kaut vai top 10 vai
kaut
top 20.
Kaut vienkārši 10, 20
nopēkot, lielāk
jā, uzņēmumos, jā. Ka tev ir indeksu fonds. Droši vienkārši tas apjoma ziņā un vispārējais tas bankai vai tam, kurš to taisīt, nebūtu ienesīgs projekts, bet tas būtu ārkārtīgi veicināt to, ka tas Baltijas akciju tirgus paiek pieejamāks investoriem, jo un cik daudz ir tie, kas ies un tad pētīs visus uzņēmumus Baltijā, taisīs savu indeksu grozu, ies, pirks, pārdos. Un tas ir, pārējām, cits čakara līmenis. Ja? Un savukārt indeksu fondē mēs jau esam, zinām, mērā pieredināti un saprotam, ko tas nozīmē. Un tas ir tas viens fonds, ko es gribētu redzēt tajā sarakstā, tāds labs, salīdzinoši lēts cerams ja? Indeksu fonds, kurš iegūt Baltijas, nezinu, kaut vai 10 lielākais uzņēmums.
Un kas to var izveidot?
Nu, tā pati, piemēram, Svetbanka mierīgi varētu tādu, es tādu pieļauju izvērtot. Viņi ir uztaisījis.
Beidzot, jā, kaut ko ieguldīt šeit.
Viņi ir lielisko platformu priekš tā, ka caur viņiem var pirkt Baltijas akcijas bez komisijām, kas, man liekas, arī ir fantastisks solis, lai Baltijas akcijas padarītu pieejamākas, jā, un cerams, viņi varētu saņemties uz nākušo soli un uztaisīt šādu indeksu fondu vai kādu citu banku, es nezinu.
Jā. Jā, tas tiešām būtu lieliski, jā, es varu piekrīt, jā. Un tas noņemtu nos daudziem to. Nu, ka es gribu atstāt šeit, bet nu, tā kā, nu, man nav zināšana, man nav laika, un arī nav visiem obligāti jābūt tie, kas tur rokās pa tiem pārskatiem, un tamlīdzīgi lielākā, reāli lielākā sabiedrības daļa, pat nevis pa sabiedrību, bet lielākā investoru daļa, ja, viņiem varbūt nemaz neinteresē tie pārskati un tamlīdzīgi, bet viņš kopumā grib iegūt no šīs tendences, ko ilgtermiņā var iegūt no tā, ka iegūdu šajā aktīvu klasē, bet šobrīd sanāk tā, ka nu, man te tāda instrumenta nav, nu tad man jādod tiem amerikāņiem, eiropiešiem un pārējai pasaulē nauda, bet varbūt arī gribētos daļiņu šeit uz vietas.
Nu jā, un tur tie spēles noteikumi ir apmēram skaidri, jā, nu ilgtermiņā vienmēr tu būsi plusos.
Ir, protams, alternatīva, kā Juris stāstīs arī citur, ka viņš uztaisa savu indeksu, jā, un pats kaut kādas akcijas pērk, bet nu tur jau ir jābūt zināšanai un lielai, nu, pat varbūt ne tik daudz zināšanai, bet lielai apņēmībai to darīt, jā, pašam rēķināt, pirkt un tam līdz.
Bet ja cilvēkam patīk, varbūt ir
bet tas prasa, nu, tādu labu laiku patēriņu.
Par tiem 5% vai 10% no investoriem, kuri arī visā rokās un
no investoriem vēl 5%, nevis no iedzīvotāju skaita, bet no investoriem.
Jā, un ja mēs runājam skaitļos, tad, nu, pēc Latvijas Bankas pētījuma par 22. Gadu, ja 1% no Latvijas sabiedrības iegulda vērtspapīros, es domāju, ņemot vērā šī rīta radio teikumu, viss šis procents noteikti ir mainījies jau.
Es ceru.
Jā, tad,
uz labo pusi.
Jā, viņš jau ir mazlietiņ pieaudzis, bet es runāju no šiem, no šī viena 2%, varbūt 3%, ja? No tiem 10% ir tādi, kas parasti visu tur rokās iekšā un tamlīdzīgi. Lielākajai daļai vienkārši vajag normāls iedzīgs instruments, kas sa naudu vienkārši neturēt kontā, bet viņai ļaut strādāt.
Mm-hmm. Re, ko Emanuēls mums ir uzrakstījis. Es vairāk skatos uz akcijām šādi, atbalsts saviem vietējiem vai sevi interesējošiem uzņēmumiem, negaidot milzīgu peļņu. Ir kāda sīka labuma, tas ir jauki, bet jā, vairāk tāds atbalsts.
Mm-hmm.
Nu, var jau arī tā. Tā jau būtu ļoti patriotiska pēc būtības, vai ne? Nu, labi,
jā,
slikti.
Es piekrītu, un daudz mums šeit tā dara. Es ar kaut kādā mērā, lai gan es pats saku, ka tā nevajadzētu, bet kaut kādā mērā es jau kaut ko mazliet tādā veidā arī daru, bet nu, ideālajā gadījumā būtu tas, ka mēs nu, ļoti pavērtētu, jā, bet tas ir normāls pieejams.
Bet nu, altruisms tev arī šeit nu, īsti nedara, nu, to vismaz to inflācijas procentu vajadzētu apēst.
Nu jā, nu, droši vien jau, ka ilgtermiņā būs, un arī, ja es paskatītos, piņemsim, tad vēsturisko piemēru, kas nav tik sena vēstura, bet to pašu Madara kosmetikas, kur daudzi sagāja vienkārši atbalstīt, jā, jo tas patīk vērtības, vēl tur akcionāru labumi, viss. Nu, viņiem tāpat šobrīd tā akcijas cena ir krietni augstāka nekā tā, kad iegāja biržā uzņēmums, un viņi ir saņēmuši dividendes pa vidu, vēl akcionāru labumus, un visticamāk, ja tie normāli, ja uzņēmumi normāli strādās, augs attīstīsies, visticamāk līdzīgs stāsts būs arī par pārējiem.
Nu, visticamāk vēl, jā, tomēr,
jā.
Pieliekot klāt.
Jā, 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 tas vienmēr pilnīgi droši nav nekad.
Nu, vēl viens tāds jautājums, vai tiešām no jaunā gada kaut kas mainās kapitāla pieauguma nodokļiem?
Tā izskatās, jā. Es precīzi nezinu, kāda tur, kuros posmos, kas tur ir pielēmts, bet jā, šis te ienākums no kapitāla iestat kopējās likmēs, jā.
Ko tas nozīmē?
Nepaliek mazāks, skatās.
Nē, nu mazāks, tas ir skaidrs. Šo uzreiz slēdzam, bet par ko jaustraucas ir vai
nu tas? Nu kā, nu jaustraucās, nu vienkārši bišķiņ lielāks nodoklis. Tas, bet es ļoti ceru, ka tas neatturēs cilvēks no investēšanas, jo pat ja tev tas nodoklis tagad ir 20, pēc tam viņš tev būs 25 vai tas ļoti turīgs un tev ir vēl vairāk. Nu, jebkurā gadījumā tev, kad tev noņem 20 vai 25, tev paliek vairāk nekā, ja tu neko nedarītu. Un tas rezultāts būs krietni labāks. Un tā pēlē, projām saglabājās tie instrumenti, kur tu vari uzreiz tos nodokļus nemaksāt, kaut kāds ieguldījumu konts. Nu, attiecīgi, kamēr tev tā nav tur iekšā stāv un grozās, un tas nodoklis uz tevi neattiecās. Jā, tikai pēc tam, kad tu ņemsi ārā, tāpēc noteikti nevajadzētu būt tā, ka nu, atkal kaut ko tur palielināju, un tagad man es no visu atturēšu.
Es tikai naudu neraut ārā, bet turpināt, lai griežas, jā.
Nu, varbūt kādam ir individuāla situācija, kur ir jēga to darīt, ja tur plāni ir nākamajos gados, blablabla, bet nu, ģenerāli droši vien lielākai daļai varbūt. Tas atbilst, jā.
Nu, jāgaida, varbūt kapitāla pieauguma nodoklis pēc kāda laika tiks samazināts, jā. Nu, tad ņemt ārā peļņu.
Varētu neaizturēt elpus to, jā.
Nu tā, mums ir burtiski pēdējās minūtes, mums ir palikušas. Tad rezumējam vēlreiz. Ir daudz jālasa, jā, ja mēs runājam, teiksim, par ieguldīšanu akcijās. Nu, ir, tad ejam cārdiem, jā, nu, jā. Pārskatiem, skatāmies, izpētām mierīgi garā, kā tur ir klājies.
Paši nesaprotams, pameklējam kādu, kurš saprot.
Jā. Vadības maiņas kaut kādā veidā uzņēmumos ir jāņem vērā visai šajos aspektos, nu, kad mēs ieguldām. Nu, ir uzņēmumi arī Baltijā, kur tur maina burtiski reizi gadā tiek nomainīts gan arī viss augšējā tiksim, vadība. Nu, ir tāda lietuviešiem, tur tāds ļoti liels uzņēmums. Jā. Ilgāk pa gadu tur neviens neturs principā. Nu, arī viņa akcijas kotējas. Jā.
Jā, es domāju, tā ir daļa no informācijas par uzņēmumu. Tas, nu, teikt, izraisa kaut kāds jautājums, kas tur īsti notiek un kas ir, kāpēc tās tādas maiņas visu laiku ir. Es domāju, ka jā, nu, mēs var, zin kā, vislabāk uz ziņām reaģē nu, tāds Amerikas likvīdas akcijas. Jā, tur būtībā uz jebko, uz jebkādu kustību.
Bet pie mums tā nav.
Bet pie mums sanāk, ka ja tu vari saprast, kā tās ziņas vajadzētu īstenoties uzņēmuma vērtībā, pirms pārējie to ir apjautuši, nu, tev it kā vari paskatīt priekšā un varbūt kaut ko labāk izdarīt, bet, nu, tad tur ir jābūt tādam, pat lai izsekot visām akcijām, visām uzņēmumiem, kas ir biržā Baltijas valstīs, nu, tev bezmūzē pilns slodas darbs, sekot visiem līdz un lasīt ziņas un taisīt modeļus un analizēt, jā, tā kā tas nav kaut kas, ko es varu ieteikt. Katram ar ko
visiem nesakojam, bet, nu, teiksim, to top desmitnieku mēs varētu tā labi
izmantot. Es domāju, atkal, vai privātam investoram ir jēga sekot ar top desmitniekam. Jā, drīzāk ir jāiesāk no tā, tas, kas man šķiet interesants, varbūt es paklausos no citiem, kur viņi redz tās top iespējas, un tad, nu, var, ir kas, nu, analītiku saraksta vai kaut kādus viedokļus kaut kur pauž, kāpēc viņi ir izvēlējušies šos top uzņēmumus, un tad jau mēs tālāk uzliekam savu skatu tam pa virsu. Pastāvēs, un ja nav interesanti, nu atliekam maliņā pēc gada varbūt paskatāmies vai diviem, vai tur kaut kas ir mainījies, vai nē.
Nevajadzētu tikai tirgoties ar akcijām, jā, tur pirkt pāro dienas ieturos vai pāris dienu ieturos, nu tur nopērt to, kas tev patīk, un nezinu, izdomā režīmu pēc gada pārskatīt vai joprojām tas tā.
Jā,
kāpēc patika ir spēkā.
Bet degvielas tirgotājs, piemēram, nav kļuvis, nezinu, tur par kosmētikas ražotāju.
Tā jau labi varbūt.
Nē, nu varbūt, bet ja tu ieguldīji ar domu, ka tieši no šī un to aspektu dēļ, tur tas tur tirgus augs un pēc gada tu pasties, viņš pilnīgi kaut ko cits dara, nu tad... Nu,
bet ir taču, ka uzņēmumu iegādājas cits uzņēmumu.
Nē, nu protams, ka ir, bet nu tāpēc... teiciens jau ir labāk būt nu, better lucky than sorry, labāk laimīgs nekā, labāk lai paveicās nekā pēc tam nožēlot. Jā. Jā. Bet, nu, ja kaut kas baigi mainās, nu jāsako līdzi arī ir tādā ziņā. Bet tas neprasa sekošanu līdzi katru dienu. Tur pietiek reizi pusgadā, reizi gadā paskatīties uz lielajiem datiem vai gada pārskatu. Paskatīties, vismaz gada pārskatos vadības ziņojums ir ļoti labs materiāls, ko palsī, kur viņi arī raksta, kas viņiem aktuāls ir noticis, kas, ko viņi plāno un kur viņi virzīs uz to. Bieži vien tur ļoti, ļoti atklāti viss ir sarakstīts.
Ielēdz kalendārā reizi gadā. Maijā izlasīt 10 gadu pārskatu vadības ziņojums un būtu, tu būs diezgan labi sekojis līdzi.
Bet to labi var saprast, teiksim, cilvēks, kurš, nu, vispār nav bijis nekādā saistībā, teiksim,
nu, īpaši no šiem te vadības ziņojumiem, es domāju, tur tieši var saprast, jā. Nu, un vēl tad papildus lietai pieslēgties šiem te webināriem, kas arī biržā tiek izziņoti, un tad tur var pieteikties, skatīties, un tur jau šī te vadība, viņa tos rādītājs stāsta, viņa stāsta, kas gāja tajā segmentē, kas šajā segmentā, kāpēc tas gāja, kā gāja, un tu vēl pats čatā var ierakstīt jautājumu, ja tev kaut kas nav saprotams, un viņi paskaidro arī, kas, un līdz ar to, es domāju, tas ir ļoti labs veids arī, kā izglītoties.
Arī, starp citu, jā, kāpēc, ne, finanšu pratību uzlabot. Labi, vēl viens jautājums, domāju, ka viegli atbildams, Juris jautā, vai fondu daļas, kuras piedāvā iegādāties Latvijas Komercbankas saglabājas fiziskas personas īpašumā arī tad, ja persona iegūst citas valsts pilsonību. Jā, nekas jau tur īpaši neviens tad mainīties.
Jā.
Persona jau paliek tā pati.
Mm.
Jā, nu mainās droši vien tas, ka, kur tu esi nodokļu rezidents, no tā viss kaut kas būs atkarīgs. Un nu, tādā ziņā to, ka, kur tev būs nodokļu jāmaksā.
Jā.
Bet tavā īpašumā tavas daļas paliek, jā, nu vēl var mainīties tas, ka, ja tu kļūsti par citas valsts, es pateiktu, jā, tas pilsonis, Tik sīkas vēl nepatīk, bet viss svarīgāk parasti bieži vien ir šis nodokļu rezidenta jautājums. Un, ja tu kļūsti par nodokļu rezidentu vai arī par rezidentu citā valstī, tad varbūt tu bankai kļūsti par klientu kategorijā nerezidents. Tad
nu,
visam citas komisijas ir par kontu apkalpošanu.
Jā, tā kā būs tālāk Jurim jāpasako līdzi, kas notiek, nu, ja tiešām šādas pilsonības maiņas notiek. Ieguldījuma kontā saņemtajām dividendēm tiek piemērots nodoklis, tad izņemot būs nodoklis otrreiz, sanāk tā. Vai tas ir automātiski vienkārši, un tas būs tas pats, respektīvi,
Nē, automātiski nekas nemaz notiek, bet to var tā kā par šo te somu, par kuru jau ir samaksāts citur nodoklis, var palielināt to kopējo ieguldījumu konta masu. Bet ir jābūt, tad pēc tam jāparāda, no kur tas nodoklis jau ir bijis samaksāts. Un tur konta izrakstus vajag, un vai ka pats uzņēmums ir maksājis.
Tas jādara valsts ieņēmuma dienests attiecīgi, jā.
Nu, tas cilvēkam pašam jāuzskaita, jā.
Jā, savā deklarācijā,
jā.
Gada ienākumu, jā. Mhm. Lūk tā. Labi, šodien beidzam. Tāds optimistisks nocis,
saprot, jā.
Nebaidieties.
Viss tiek priekšā.
Viss tiek tā, tieši tā, lai tā būtu. Noteikti atkal tiekamies ar investoru klubu izpildu direktoru Kasparu Peisenieku un finansēšanas uzņēmumu kapitālajiem dibinātājiem vadītāju Juri Grišiņu. Paldies par sarunu šodien. Rīt tad mēs par muskuļu spasticitāti runāsim saistībā, diemžēl, ar tādu lietu kā insults. Jā, pēc tā šādas lietas rodas, kā ar to tik galā un ne tikai to, tad rīt raidījumā izrunāsim. Jauktdien visiem, un tā.